Novena parada, a importancia dos cruceiros en Galicia. Cruceiro tras iglesia. Neste cruceiro do conxunto parroquial de Santa María de Villestro pódense distinguir varias partes perfectamente diferenciadas. A base, que consiste nunha plataforma formada por varias gradas. Na última grada hai unha mesa que se empregaba a modo de altar. O pedestal sobre o que se apoia a columna ou fuste, e sobre este o capitel, que é de forma rectangular. Por último, a cruz, o elemento fundamental de calquer cruceiro. Nela está a imaxe da Virxe María, orientada ao oeste, simbolizando a vida. Cara ao oeste, un Cristo crucificado simboliza a morte. O cruceiro é un dos símbolos máis representativos de Galicia. Supónse que existen máis de 10.000 extendidos por todo o seu territorio. Os máis antigos que se conservan datan do século XIV e son unha fiel imitación das cruces procesionais góticas. As monumentais cruces de Bretaña e Irlanda, coñecidas tamén como sermóns de pedra, levan grabadas escenas bíblicas que servían para educar cristianamente ao povo. En Galicia sucedeu algo similar, e o povo puido ver a través destas representacións a paixón do Señor, a expulsión do paraíso en algúns casos, como as almas purgaban os seus pecados no purgatorio. Tamén o amor representado pola Virxe e Dor do Crucificado, ademais de incluir outros santos de devoción máis próxima, consigo unos que expresaban a súa misión na terra. Os máis ilustres canteiros de cada época plasmaron os seus mellores oficios neste singular monumento que fala por sí só da religiosidade dun pobo que soubo expresar no cruceiro a súa fé, amor e temor. Pero tamén se levantaban os cruceiros en acción de grazas para pedir unha sanación, un milagro, ou para saldar co Todopoderoso unha débeda ou un ofrecemento non cumprido. Outros elíxense para recordar feitos lutuosos, unha morte, un crime, pero tamén recordando acontecementos históricos ou a suposta aparición da Santa Compaña. Como sagrado que era, convertía en sagrado o lugar onde se colocaba. Rezando ante el ganabanse indulxencias, cando a igrexa así o dispoñía. Nas prazas do gando, o cruceiro protexía os animais, próximo aos campos auspiciaba, boas colleitas, nos camiños sinalaban o camiño aos peregrinos, aos arrieiros ou outros camiñantes. Empregábanse tamén para marcar os límites jurisdiccionais, civis ou eclesiásticos e un sinfín de aplicacións onde interviña a fe dun pobo que encontrou no cruceiro o seu mellor aliado para protexerse e gañar o ceo, ou polo menos para recordar que existía.